እዚ ተከታተሎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝተፃሓፈት ነጭ ሸማ ትብል መፅሓፍ ዝፀሓፈት ክብሪ ኣብርሃም ናይ ሎሚ ጋሻ መደብ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ ቀዳማይ ክፍሊ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ መደብ ቅሕ ፅልሚ ጅምር ኣቢልና የ ነርና ተወልደ ወልደ ገርኤል ካብቲ ጠጠው ዘበሎ ክቕፅል እዩ።
ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ክብርታትና ትብል እዮ ወይ ብዙሓት ኤርትራውያን ፅቡቅ ገይሮም ኣይተገንዘብዎን ትብል እዮ እንታይ እዩ ኮላ ሓደ ከም ኣብነት ክትጠቕስዮ ትኽእል እዩ?
እዋ ምናልባት ሓንቲ ፍሬዝ ካብዚኣ ነጭ ሸማ መፅሓፍ ካብቲ ናይ ፅንቲ ካብ ዝብሎ ገልፀለይ ፍሬዝ ስለ ዘላ ምናልባት እሳ ከንብብ ትፈቅደለይ
ክንትርጉም ኣለና እምበር ወ
ምናልባት ነዚኣ ምትርጓም ይኽእል ይኸውን። ባህረ ነጋሽም ካንጠላፋችበት ትነሳለች፣ የሚያውኳት ሁሉ ይጠፋሉ፣ ልጆቿን ቢሆኑ ከእንግዲህ አያውኳትም። ባህረ ነጋሽያንም በእሳት ተፈትነዋልና በአንድነት ቆመው የማይናወጥ አምድ ይተክላሉ፣ በአንድነትም ይዘምራሉ። ትውልድ ይሄዳል፣ ትውልድ ይመጣል። እኛ ለደረስንበት ጊዜ ድልድይ ብቻ መሆን የምንችለው ተሻጋሪው ሌላ ትውልድ ነው። ኤርትራ ትንሳኤዋ ቅርብ ነው ይብል ኩንሻ ሓደ ናይ ህዝቢ ታሪክ ምዕራፍ ኣለዎ። ሕጂ ክንርድኦ ዘድሊ ነገር እንተልዩ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ታሪክ ምዕራፍ ንሕና ንክንቀስምን ንሕና ንክንድሰትን ወይም ድማ ብጣዕሚ ንክንምዕብል ንኽእለሉ ግዜ ኣይኮነን። ሳክሪፋይስ ንገብረሉ ግዜ እዩ። ከም ዝበልኩ ከ ኤርትራ ሓዳሽ ሃገር ከም ዝኮና ሓደ ቆልዓ ተወሊዱ ስጋዕ ዝዓቢ ዘሎ ኩነታት ክህሉ እዩ። ስለዚ ትዕግስቲ ኣይንገብርን ዘለና ይመስለኒ። ናይ ካልኦት ሰባት ታሪክ እንተርእና ለምሳሌ ናይ እስራኤላውያን ታሪክ እንተርእና ንእሽተኦመ ብጣዕሚ ብብዙሕ መከራ እዮም ሓሊፎም። ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ንዝመፅእ ዘሎ ትውልዲ ጭንቂ ንክገድፈሉ ዘድልየና ግዜ እዩ። ናይ ግድን በዚኣ ሓዊ ክንፍተና ኣለና። ሕጂ ንኾኖ ዘለና ኩነታት ኣይገልፀናን ይብል ኣለኹ።
ሕጂ ነዛ መፅሓፍ ነዛ ፃዕዳ ዓለባ ትብል መፅሓፍ ክፅሕያ ኣለኺ ኣብ ምንታይ ተመርክዝኪ ኢኺ? እንታይ ንዓኺ ከም መረዳእታ ኮይኑ ዘገልግለኪ? እንታይ እዩ መፅሓፍቲ ድዩ ናትክ ተዕዝብቲ ድዩ ሰባት ብምዝርራብ ድዩ ኣብ ምንታይ ተመርክዝኪ ክፅሕፍ ዘለኺ?
ኦኬ ሪሰርች ዝገበርክዎ መፅሓፍ እዩ። ሪሰርች ክገብሮ ከለኹ ኤርትራ ከም ኤርትራውያን ንሕና ክታብ ኣከባቢና ዘሎ ህዝቢ ምዛ መዲና ኣብ ቀንዲ ኣፍሪካ ኢና ዘለና ብዙሕ ሰባት ኣዘራሪበ እየ ወላ መንእሰያት ታሪክ ዝፈልጡ ትብል ኣብ መንግስቲ ዘለዉ ትብል ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣባላት ዝኾኑ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣባላት ዝኾኑ ወላ ኣብ ኢትዮጵያ ከይደ ኣብ ጎንደር ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢን ኣከባቢን ኣፅኒዐን ጠይቐን መፅሓፍቲ ድማ ምሳሌ ታሪክ ወለዶ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዝብል ብትክኛ ዝተፃሕፈት መፅሓፍ ኣላ። ድማ ካብ ቤተሰበይ ዝረኸብክዎ ኣደይ ታሪክ ተዛረቤት እያ ነራ ሽወዘ ጉድ ስቶሪ ቴለር ሶ ንእሽዶ ከለና ድማ ኣብ ኣስመራ ጠርሕካ ይኮነስ ኣብ ገጠር ይወስና ነይሮም ቤተሰብና። ሶ ኣብ ኣዲ ዓባይ ካብ ኣቦ ሓጎታተይ ክዓቢ ዘለኹ ዝረእኽዎን ዝሰማዕኽዎን ኩሉ ዕሙቅ ዝኾነ ታሪክ ዝተሓላለፈለይ ኣሎ። እዚ ኩሉ እዩ ዝገልፅ እዚ መፅሓፍ።
ሕጂ ክብራ ካብ ዝጠቀስከዮ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጎንደር ከምኡ ኣብ ትግራይ እውን ከድኪ መፅናዕቲ ከም ዘካየድኪ ሓቢርኪ። ሕጂ ኣብ ከባብታት ኢትዮጵያ ምኻድ ነዛ መፅሓፍቲ ንክፅሕፊ ብከመይ ክሕግዘክ ኽእል?
ኤርትራውያን ከም ዝበልኩ ኻ ንበይንና ዝተፈጠርና ህዝቢ ኣይኮንናን። ንሓሙሽተ ሽሕ ዓመት ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዓብዪ ዓዲ ዝነበረት ዓዲያ ወላ ስጋዕ ግብፂ ትብል ወላ ስጋዕ ማደጋስካር ትብል ኤርትራውያን ዘወፈይዎ ብዙሕ ቁም ነገር ኣሎ። ብሓፂሩ ብቀረባ ታሪክ እንተተላኢልና ናይ ዓድዋ ታሪክ ተባሂሉ ናይ ኢትዮጵያ ናፅነት ወይም ድማ ብኣፍሪካ ወይም ብፀለምቲ ህዝቢ ታሪክ ናፅነት ዘለዋ ኢትዮጵያ ጥራሕያ ክበሃል ኤርትራውያን ዘይብሉ ዘይነበርሉ ወይ ዘይሞትሉ ናፅነት ኢትዮጵያ የብላን። ስለዚ ንክዛምዶ ምእንትን ክጠቕመኒ ኢለየ ኤርትራውያን ኮይኖም ንኢትዮጵያ ጦርነት ክህሉ ከሉ ክሕግዙ መፅኦም ኣብኡ ተሪፎም ዝተዋለዱ ኣለው። ካብ ኢትዮጵያ ከይዶም ንኤርትራ ጦርነት ክንክገብሩ ከይዶም ኣብኡ ዝተረፉ ድለዩ ብዙሕ ዘቀራርብ ታሪካዊ ልምድን
እንተሰራለ
ፍቅርን ወፍቅርን ጦርነትን ዝነበርና ህዝብኢና ሕጂ ንድሕሪ ተመሊስካ እቲ ግናይ ጊዜ ጥራሕ ነይሩ ንምባሃል ከይኮነ ሲ እዚ መበገሲ ጌርካ ዝመፅ ዘሎ ትውልድ ድማ እቲ ናይ ተፈጥሮ ሃብቱ ዝጥቀመሉ ምስ ጎረቤታቱ ብሰላም እንዳነበረ እቲ ወላ ገምገም ባሕሪ ይኹን እቲ ዘለዋ ናይ ኤርትራ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ይኹን ዝሸጠሉን ኢኮኖሚ ረብሓታቱ ዝረኽበሉ መገዲ ንምኽፋትን ይጠቕመኒ እዩ።
ሕራይ ክብረ ኣብርሃም እሞ ማዕለ ክንደይ ከቢድ ነይሩ እንታይ ነይሩ እቲ ብድሆታት ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ክፅሕፍ ከለኺ?
ብመጀመርያ እቲ ሽግር ዝበሃል እቲ ዘለና እዚ ኩላህና ሽግር እዩ። ከም ዝበልኩኸ ንምሳሌ ካብ ኣከባቢ ተላዓለን ተፅሓፍኩ ብኣምሓርኛ እየ ዝፅሕፍ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊድና ዝኣበና ንዓይነት ፍቅሪ ዘለና ስለ ዓድና ንምዝራብ ወይ ንምምስካር ንምገዝ ዘለና ኣይመስሎንን። ቀንዲ ሽግር ካብ ገዛ እዩ ዝለዓል። ድሓር ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ከይደ ክፅሕፍም ከለኹ ወይ ድማ ኣብቲ ገጠራት ቦታ ክኸይድ ከፀኒዓኒ ክኸይድ ከለኹ እዚኣ ኤርትራዊትያ እንታይ እያ ክትገብር ምሳና ዝብል ፀገማት ኣሎ። ካብ ኩሉ ክረብ ኩሉ ግን ነንሕድሕድና ዘሎ ዓብዪ ሽግር ኮይኑኒ ነይሩ። ሙሉእ ዝኾነ ታሪክ ንምፅሓፍ ድማ ብዙሕ ክመላለስን ብዙሕ ሰባትን ስጋዕ ዝረክብ ብትዕግስቲ ፀኒሐ ፅሒፈዮ። ብጠቕላላ 6 ዓመት እዩ ወሲድለይ ቀዲላ ይነበረን።
ሕራይ ክብረ ኣብርሃም እሞ እንታይ ክትፅበይ ካብዛ መፅሓፍ እዚኣ መወዳእታ ካብ ኣንበብቲ ይኹን ካብ ካልእ እንታይ ክትፅበዩ?
ዝፅበዮ ነገር እንከሎ ከም ዝበልኩኻ እዚኣ መፅሓፍ ደወል እያ ክንሓብርን ዓብይ ደወል እያ ክትኮነለይ እቲ ዝስማዓለይ ደወል ኮይኑ ዝደልዮ ድማ ኩላህና ዝተፈላለየ ተሓሳስባን ዝተፈላለየ ፍልጠትን እዩ ዘለና። ሓደ ዝዓይነቱ ኣመለኻኽታ ክህልወና ኣይክእልን እዩ እና ሓደ ዝገብረና ጉዳይ እንተሃልዩ ሽግርና ንክንፈትሓሉ ኣብ ሓደ ፔጅ ንምፃሉ ኩነታት ንክፍጠር እዩ ዓብይ ተፅቢት ዘለኒ። እቲ ናይ ውልቀ ሰብ ጉዳይና ዝኾነ ንጎድኒ ክንገድፎ ንሕና ተቃወምቲ ወይም ድማ ደገፍቲ ጥራሕ ኣይኮንናን ህዝቢ ኢና። ከም ህዝቢ እቲ ሓደ ህዝቢ ዝግብኦ ተግባር ፈፂምና ንክንሓልፍ ዝላቦ ዘለኹ ወላ ሕጂ ኣብ ወፃኢ ብዘይ ፖለቲካ ክንነብርም ንኽእል ኢና። ፖለቲከኛታት ክህሉ ይኽእሉ ግና ሓቦን ዕሙቅ ዝኾነ ፅንዓት ዘለዎ ህዝቢ እዩ። በዚ ይኣምን እየ ኢድዝ ኦኬ ዝተፈላለየ ሓሳባት ምንተለና ድሓን ግና ክብርና ክንሕሉ ዘለና ባዕላህና ኢና። መንም ሰብ መፂኡ ናትና ሽግር ክፈትሐልና ንኣና ክተዓርቐና ኣይኽእልን እዩ። ተኣምልኦ ዝኾነ ባህልን ክብርን ዘለና ህዝቢ ኢና። ተቃውምቲ ወይ ደገፍቲ ክንከውን የብልናን ንስኢት መልእኽቱ
ሕራይ እምበር ደራሲት ክብረ ኣብርሃም ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ደራሲት መፅሓፍ ነጭ ሸማ ወይ ፃዕዳ ዓለባ ተስፋ ንገብር ብትግርኛ እውን ክትርጎም ሓደ መዓልቲ ብዙሕ ነመስግን።
ሕራይ ኣነም ንክትርጎም ኢለ ሓስበ ንግዜኡ ግና ያው ኣብ ኣማዞን ዳትካም ይሽየጥ እዩ። ኣብ ዲሲ ኣበሻ ሬስቶራንት ወይ ኣበሻ ምግብ ቤት ይሽየጥ እዩ። ኣብ ቨርጂኒያ ኣብ መርሓባ መርካቶ ማርኬት፣ ኣብ ሜሪላንድ ድማ 4 ኪሎ ሸገር ገበያ እዩ ዝሽየጥ። ግን ብእንግሊዝኛን ብትግርኛን ንክተርጉሞ ይፅዕር ኣለኹ። በዚ ኣጋጣሚ ኢንትረስት ዘለዎ ሰብ እንተሎ ንክሕግዘኒ እውን ፀውዒ ዝቀርበ ንኣኻ ድማ ብዘይኻ ወሲድካ ስለዘረብካኒ ብጣዕሚ መስገን
ቀኒልና ክብራ ፅቡቅ ድል
ንዩ።